Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šovakar pulksten 18. Vaidavas kultūras un amatniecības centra atklāsas dāliju un fotogrāfiju izstādi. Tajā līdz 3. septembrim būs apskatāmas vaidaviešu Ritas zaļās Astrīdas balodas un Aijas Vitkauskas dāliju kolekcijas, kā arī fotomākslinieces Marikas Eglītes dabas fotogrāfijas. Savukārt nākamajā nedēļā no 3. līdz 7. septembrim Bērzaines pagasta pārvaldes ēkā būs apskatāmas dālijas no Ligitas Mickevičas dārza. Rīt, 1. septembrī, visas dienas garumā norisināsies Kocēnu pagasta svētki. To ietvaros Kocēnos notiks sporta spēles, bērnu un jauniešu floorbola turnīrs, spēles un rotaļas bērniem kopā ar vecākiem, kā arī Kocēnu bibliotekā atklās mākslas studijas 2x2 darbu izstādi. Svētka noslēgumā Kocēnu estrādē paredzēta sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana un diskoteika. Dalību svētku pasākumos ir bez maksas. Šajā nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā 3. septembrī Kocēnu novada izglītības iestādēs tiks uzsākts jaunais mācību gads. Svētku pasākumos piedalīsies arī Kocēnu novada domes deputāti, kuri gan skolotājiem, gan arī skolēniem pasniegs pašvaldības sarūpētās dāvanas.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.